Жылауық жырымдай бүгін, тымауық жылады аспан, көктемнің көңілсіз күнін көктемсіз өткіздім бастан. Театр, жалғыздық жаңбыр, ақынның монолог рөлі, бас актер өмір мен тағдыр, содан соң шайырдың жолы. Шайырға жолыққан ару, жолықпас ендігі мезет, жанына жалғыздық дәру, дәл осы келесі кезек. Бүгінгі режиссер уақыт, сезіммен ойнаған жандай, қоюшы әрине бақыт, өмірі жазылған заңдай. Көрініс көңілді көктем, көңілсіз көшелер ғана, сезім жыр бүгінмен өткен, түйіскен ескімен жаңа. Ескөзен жаңаша өмір, сезімдер толқындай қалқып, жайдарлы балаша көңіл, жол бойы келеді шалқып. Ар жағы белгісіз сюжет, белгісіз соқпағы жолдың, әлі де тартылар күйігіп, тағдырдан ойынын көргін. Дәру ақынның жалғыз, аруы белгісіз жақта, о бәлкім өткенде сол қыз, о бәлкім келер бір шақта. Әрбір жан бір актер мұнда, театр ең үлкен өмір, батпасаң болғаны мұңға, сатпасаң болғаны көңіл. Жылауық жырымдай бүгін, тымауық жылады аспан, ғұмырым жазылар жырым, тағдырым жазылмас дастан.